Tällä kertaa yllätys yllätys Hynnisessä onkin toimittajana Kirsi Rostamo, mutta saat kuulla myös veli-Matti Hynnistä, sillä ollaan vaihdettu vähän rooleja ja veli-Matti Hynninen onkin tänään vieraana. Tervetuloa.
Kiitoksia. Tämä on todella hauska olla Hynnisessä vieraana. Oikein hyvä kokemus. Kiitos kutsusta.
Ja kutsuimme veli-Matti Hynnisen tähän tällä kertaa vieraaksi aivan erityisestä syystä. Te kaikki kuuntelijatkin pääsette nyt toivottamaan veli-Matti Hynniselle oikein hyvää syntymäpäivää. Veli-Matti täytti pyöreät 70 keskiviikkona, mutta ei uskoisi tästä miehestä.
No niin, eräässä lehdessä oli pantu otsikoksi, että ehkä olin sen sanonut, kun oli pantu siihen sitaatteihin, että olen onnellinen, kun saan täyttää 70 näin nuorena.
No se kyllä kuvaa sinua todella hyvin. Ja kuten tiedät, Hynnisen tämän formaatin, tässä on kolme osiota ja tässä ensimmäisessä osiossa niin keskustellaan sellaisesta sun elämän lähteestä, alkulähteestä. Se ei olekaan nyt usko, koska sehän on se sun voima. Siihen sitten menemme seuraavassa osiossa, vaan se alkulähde, mistä veli-Matti Hynninen on kotoisin, on Enonkoski. Ja millainen se sun lapsuus siellä oli?
No se on hyvin jännittävä. Tasan 70 vuotta sitten, kun synnyin, olin sukuni ensimmäinen sen polven edustaja, eli isovanhempani. Äitini isä oli kauppias ja äitini äiti oli kätilö. Ja kun ensimmäinen lapsenlapsi oli syntymässä, niin isoäitini, eli kätilö, halusi varmistua, että synnytys menee oikein. Ja hän järjesti niin, että tämä synnyttäminen tapahtui siellä mummolassa. Ja hän valvoi, kun toimittava kätilö sitten suoritti tämän varsinaisen synnytysoperaation. Minulle on kerrottu, että olin alusta lähtien hyvin hankala. Synnytys oli vaikea ja kesti kauan ja ulkona oli tulipalopakkanen ja kaikki näytti hyvin hankalalta, mutta vastenhakoisesti tulin tähän maailmaan, mutta sen jälkeen maailma on alkanut kyllä avautua ja olen ehkä vähän innostunutkin.
No mutta millaista nämä sun poikavuodet sitten olivat ja miten sun askeleet sitten menivät niin kuin tuonne seurakuntaan?
Äitini oli kansakouluopettaja ja isäni oli maanviljelijä ja me elimme Hanhijärven kylässä. Siellä ei ollut paljon järjestettyä toimintaa. Me jouduimme pienestä pitäen, me pojat järjestämään itse kaikenlaisen toiminnan ja me järjestimme oman urheiluseuran. Olin 13-vuotias, kun perustimme urheiluseura Hanhijärven pojat. Se on yhä voimissaan oleva kukoistava urheiluseura siellä kylällä. Ja meillä oli monenlaista kilpailutoimintaa ja vierailuja. Ja nopeasti myöskin kasvoin sitten seurakuntayhteyteen, seurakunnan varhaisnuorisotyöhön, leireille. Ensimmäiset leirini pidin jo keskinkasvuisena Enonkosken seurakunnan leirimajalla ja kävimme Partaharjulla, Partaharjun leirikylässä ja retkeilimme sitten eri puolella. Kyllä seurakunta on oikeastaan ollut minulle ponnahduslauta ihan pienessä pitäen ja olin myöskin Enonkosken kunnan raittiusurheilu- ja nuorisonohjaaja. Siinä 15 ja 16 ja 17-vuotiaana aika nuorena. Mutta se oli hyvin kehittävä ja hyvää koulutusta papin virkaankin, koska siinä piti järjestää ohjelmia, iltanuotioita, lentopalloiltoja ja kaikkiin näihin ohjelmaan ja sitten järjestää leiritoimintaa ja kaikenlaista. Silloin ei ollut paljon apujoukkoja, täytyy olla kekseliäs.
On hauska kuulla, millainen sä oot ollut nuorena, koska se kyllä kuvaa kauhean hyvin sitä, millainen olet vielä tänä päivänäkin, perustat sitä sun tätä ja juuri organiseeraat. Olen esimerkiksi siellä Enonkoskella mökilläsi käynyt, kun sulla on siellä tällaisia seuroja ja siellä tavannut näitä sun lapsuudenkin ystäviä.
No niin, Enonkoski on minulle yksi elämän tukikohta ollut läpi elämän ja siellä kesämaalla meillä on tapana järjestää joka kesä juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona suuri seuratapahtuma. Kaikille tarjotaan muikkuja ja murinpohjalettuja ja savusauna ja sitten lauletaan yhdessä Sionin virsiä ja pidetään puheita ja ollaan yhdessä, niin kuin seuroihin kuuluu aina, hyvin läheinen, rento yhdessäolo. Ja mökillä, maallahan se luontuu entistä paremmin.
Enonkoski on sulle rakas edelleen ja teet myöskin työtä sen hyväksi, oot esimerkiksi yrityskummina.
No niin, se on jo aika pitkä ura. Enonkoski kutsui entisiä enonkoskilaisia, jotka ovat nyt ehkä jonkinlaisiin asemapaikkoihin muualla asettuneet toimimaan sen paikkakunnan hyväksi. Ja yrityskummien tehtävänä on luoda sinne periferiaan uutta jaksamista, uutta yritystoimintaa, uusia ideoita. Ja meidän kolmen yrityskummin uusi idea on nämä pyhät polut, pyhinvaellukset, jotka kaikki päättyvät aina Enonkoskelle.
Ja missä vaiheessa nyt tämä Pyhät polut-projekti on?
No se on kolmisen vuotta kestänyt tämä alkuvaihe. Me olemme järjestäneet kesällä ja talvella pyhinvaelluksia Imatralta Enonkoskelle ja Joensusta Enonkoskelle ryhmiä. Viikon kestäviä vaellusryhmiä tai sitten parin kolmen päivän ryhmiä on läpi vuoden, niin että kesällä on tietenkin sesonki, silloin on useimmat ryhmät ja sen lisäksi on vielä melontavaelluksia ja polkupyörävaelluksia ja tämä tuote, jos nyt sanotaan tuote, niin on kehittelyvaiheessa, mutta haaveena on se, että Enonkoskesta tulee Santiago de Compostelan veroinen pyhinvaelluskohde. Ei vain Jerusalem ja Rooma ja Santiago de Compostela, vaan myös Enonkoski tulisi olemaan kansainvälinen kaikkien tuntema pyhinvaellusreitistä.
Miksi? Mikä tekee siitä niin pyhän tai hyvän tai kauniin?
No kun vaelsin Santiago de Compostelassa, niin ajattelin, että kyllä meillä Suomessa on paljon, vielä paljon kauniimpaa ja koskettavampaa ja koskematonta luontoa. Itsessään luonto on jo hyvin suuri jumalallinen ulottuvuus, joka avaa ihmiselle uutta. Kyllä me olemme sen kokeneet, että pyhinvaellukset Suomessa ovat hyvin kysyttyjä.
No jos puhutaan Enonkoskesta ja pyhyydestä, niin silloin tulee mieleen Suomen ainakin ensimmäinen luterilainen luostari, Enonkosken luostari, ja sinä olet tietysti ollut senkin perustamassa.
Niin kyllä se liittyy tietysti tähän samaan ajatukseen, että hiljaisuus, rauha ja jumalallinen kosketus tulevat mahdolliseksi sellaisessa puitteissa, missä on mahdollisuus päästä eroon tästä hektisestä, kaiken valtaavasta nykymeiningistä.
Ja todella Enonkosken luostari on siellä, jos et nyt loukkaannut, voi sanoa, että sillä tavalla Jumalan selän takana, että ei siellä kyllä lähellä mitään ole.
No se on kyllä periferiaa, siis todella siellä kaukana, vielä kirkonkylästäkin kaukana, mutta uskon, että tämmöiselle hiljaisuudelle tulee olemaan entistä enemmän kysyntää.
No miten se on siellä, niin kuin, voiko sitä nyt luostarista puhua, että miten se on menestynyt, mutta miten sen niin kuin tuota taival on kulkenut?
No sillä on ollut hyvin monenlaisia vaiheita ja siellä on ollut asukkaitakin, kuka lyhyemmän, kuka pidemmän ajan. Sisar Virva on siellä kaikkein pisimpään ollut. Ja tällä hetkellä luostariyhteisö on nyt semmoisessa taitekohdassa, että mietitään, keskitytäänkö enemmän ihan perinteisen luterilaisen luostarin käynnistämiseen vai avataanko sitä enemmän hiljaisuuden keskukseksi ja pyhinvaelluskeskukseksi ja moninaisen toiminnan keskukseksi, mutta katsotaan miten se kehittyy.
Sen jälkeen kun jäit Loviisasta eläkkeelle, olit siellä kirkkoherrana, niin et todellakaan ole ollut toimettomana, vaan todella tehnyt monipuolisesti kaikkia, myöskin palannut toimituksia ja pappina Enonkoskelle, olit sielläkin sitten, niin kuin voi sanoa, palaako siinä niin kuin ympyrä?
Niin koin, että ympyrä tuli täyteen, kun omasta lähtökohdastani heti eläkkeelle siirryttyäni niin sain vajaan vuoden pappisviran kutsun papin virkaan Enonkoskelle ja ikään kuin sain päivittää niitä 40 ja 50 ja 60-luvun alun tunnelmia ja kokea, että kyllä sielläkin oli muutosta tapahtunut. Jollakin lailla oman lapsuuden seurakunnan palveleminen tuntui erityisen pyhältä ja haastavalta ja innostavalta. Että se oli ikään kuin jumalallinen johdatus, että sain tämmöisen mahdollisuuden vielä painaa pisteen pitkän pappisuran päälle.
Mutta ei voi sanoa, että se olisi mitenkään sellainen pysyvä piste, vaan voi sanoa, että Veli-Matti Hynninen on todella sellainen liikkuva piste. Ja tästä matkasta, mitä kaikkia se on sinun elämässäsi sisältänyt, niin jatkamme seuraavan kappaleen jälkeen.